Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda müşahidətsiz seçki. Bu barədədir söhbətimiz. Seçki ekspertləri Hafizə Sənov və Məhərrəm Zülfüqarlı Avropa Parlamentinin və ATƏT Parlament Assambleyasının prezident seçkisinə müşahidəçi göndərməyəcəkləri barədə qərarına münasibət bildirəcəklər. İkinci saatdə isə Nemət Pənahlının vəziyyəti haqqında danışacağıq. Hazırda məhbus həyatı yaşayan Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlının həbsxanadakı vəziyyəti barədə qardaşı Səməd Pənahlı və onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Rasim Əhmədov danışacaqlar. Gərsində mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda bu verilişin təkrarına sabah Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV, Azadlıq Radiosu TV kanalında da bizə bu verilişin təkrarını izləyə bilərsiniz. Və qonaqlarımız hər ikisi artıq studiyamızdadırlar. Məhərrəm Zülfüqarlı və Hafiz Həsənov, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən dinləyicilərimizə bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Avropa Parlamenti Azərbaycanda prezident seçkisini izləməyə müşahidəçi göndərməyəcək. Parlament komitəsi iyulun 13-də belə bir qərar verib, xəbəri Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi mülki cəmiyyət forumu yayıb. Avropa Parlamentinin demokratiyaya dəstək və seçki koordinasiya qrupu qərarı alıb ki, Azərbaycan bu payız seçkiləri izlənəcək ölkələr siyasında olmasın. Ancaq elə oktyabrda Gürcüstanda keçiriləcək prezident seçkisinə parlament qrupu göndəriləcək. Forum saytında yazar olan Kristof Babinski qeyd edir ki, Azərbaycanlı deputatlardan Elxan Süleymanov bu qərarı Azərbaycan üçün tarixi məqam adlandırıb və bunu Azərbaycanda seçkinin müşahidəyə ehtiyac olmaması ilə izah edib. ATƏT-in parlament assambleyası Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməyəcək. Bunu isə Azadlıq Radiosu müsahibəsində ATƏT Parlament Assambleyasının komitə sədrinin müavini Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev deyib. Artıq bununla bağlı rəsmi qərar qəbul edilib. Mənə bu barədə baş katiblikdən rəsmi məlumat verilib. Yəqin ki, yaxın günlərdə Azərbaycan hökumətinin bu barədə rəsmi məktubda təqdim olunacaq, statının sonu. Azay Quliyevin dediyinə görə ATƏT Parlament Assambleyasından müşahidə missiyasından gəlməsinə səbəb qurumun payız sessiyasından Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə eyni vaxtda, yəni 13-15 oktyabra təsadüf etməsidir. Azay Quliyevə görə müşahidəçilərin gəlməməsi həm də Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı narahatlığın olmamasından irəli gələ bilər. ATƏT bir çox hallarda seçki ilə bağlı ciddi narahatlıq olan ölkələrə müşahidəçilərini göndərir. Görünür ki, ATƏT Parlament Assambleyası Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı ciddi narahatlıq görmür. Ona görə də Azərbaycana hər hansı qrupun əlahiddə nümayəndənin göndərilməsi qurumun gündəliyində olmayıb. Azay Quliyev belə deyib. Və elə başlayaq bu iki xəbərdən. Necə qarşıladınız bu xəbəri? Gözlənilən idi mi bu xəbər sizin üçün?
Buyurun,
təşəkkür edirəm. Əvvəla seçkili bütün ölkələrdə olduğu kimi tədricən siyasi fəallıq artır. Və Azərbaycanda da 2005-ci ildən bəri QHT-lərin seçkilərin müşahidə sahəsində olan qadağalar da aradan götürülüb. İndi istənilən Azərbaycan QHT-si seçkiləri müşahidə edə bilər. Qaldı beynəlxalq qurumlara. Beynəlxalq qurumlara adətən dövlət qurumları özü dəvət edir. Ya MSK, ya Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə, ya Parlament xətti ilə. Və buna ehtiyac duyulanda da həmən qurumlar burada iştirak edirlər. Qaldı Avropa Birliyinin qərarı. Bunu adətən ingilis dilindən tərcümədə elə verirlər ki, güya imtina ediblər, gəlmək istəmirlər, elə deyil. Yəni Azərbaycanda artıq seçkiyə geniş müşahidə missiyasının gəlməsinə ehtiyac durmurlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, məsələn siz Gürcüstanla bağlı paralellər apardınız. Gürcüstanla Azərbaycanı müqayisə edəcək, stabilliyə baxanda Gürcüstan qeyri-stabil ölkələr sırasına düşüb. Xüsusilə bilirsiniz ki, prezident, daha doğrusu hakimiyyət dəyişikliyindən sonra və oktyabrda prezident seçkiləri keçiriləcək, artıq prezidentə aid çoxlu faktlar ortaya qoyurlar. Hətta belə hiss olunur ki, prezident seçkilərindən sonra hakimiyyətdə Saakaşvili təmsil olunmazsa, Saakaşvili tərəfdarları hətta cinayət işi də aça bilərlər. Çünki çox tutarlı faktlar var, çünki Daxili İşlər Naziri həbsdədir və s. Bundan başqa Gürcüstan 2008-ci il o, Rusiya ilə müharibədən sonra iki böyük ərazisini faktiki itirib, yəni Rusiya onları tanıyıb, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı və qarşıdurma orada çox güclü olduğuna görə seçkidə də bu cür qarşıdurma gözlənilir. Baxaq Azərbaycanla müqayisə eləsək, əlbəttə ki, Azərbaycanda da problemlər var. Buna heç kim deməli, ümumiyyətlə nə iqtidar, nə müxalifət bunları ehtiraf edirlər deyirlər. Amma Azərbaycanda stabilliyin olmasını heç kim dana bilməz. İndi bu stabilliyin nənin üzərində qurulur, o başqa məsələdir. Və mən də bir vətəndaş kimi Azərbaycanda stabilliyin qorunmasının tərəfdarıyam. Qaldı beynəlxalq müşahidəçilərə sizin verilişin adı düz seçilməyib. Müşahidəçisiz seçkilər. Bu seçkiləri Avropa Şurasının müşahidəçiləri
amma adətən biz öyrəşmişik ki, bundan əvvəl seçkilərdə həmin müşahidə missiyalarını Azərbaycanda görək.
Vardı.
Hamısını aid etməsək də, amma indi bu dəfə həmin müşahidəçisizlər onlarsız qaldı.
Bir var, müşahidə olmasın adım belə qoyub. Bir də var ki, əgər Avropa Şurası müşahidədə özü böyük bir tərkibdə iştirak edəcəksə, ona görə siz adını qoyardınız ki, Avropa Birliyinin, ATƏT-in iştirak eləmədiyi seçkilər. Avropa Şurası burada iştirak eləyəcək. Bizim asosiasiya böyük bir monitorik keçəcək Azərbaycan üzrə. İndi digər QHT-lər, koalisiyalar da var. Yəni, bu seçkilərə kifayət qədər müşahidə olunacaq. İndi Avropa Birliyi buna ehtiyac durmursa, bu yenə də deyirəm, Azərbaycanın müsbət imicindən xəbər verir ki, artıq Avropa Birliyi daha çox ehtiyacı olan ölkələrdə müşahidəni aparacaq.
Mən biraz fərqli yanaşardım məsələyə. Əslində, verilişin adı mübahisəli məsələdir. Niyə Avropa Birliyi və Avropa Parlament ATƏT-in Parlament Asambleyası bu seçkiləri müşahidə eləmir? Hərçənd ki, siz deyiniz kimi, əvvəlki seçkilərdə bu müşahidə olub. Özü də kifayət qədər Avropa, xüsusən Avropa Birliyinin müşahidəçiləri tərəfindən kifayət qədər sərt tənqidlər ortaya qoyulub, təkliflər qoyulub və mən bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər bir balaca təhlil aparsaq görək ki, bu seçkilər ərəfəsində təxminən 3 ay, 4 ay, hətta 6 ay qabaq Avropa Birliyi tərəfindən Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı ara sıra mesajlar olurdu. Mən bir seçki prosesində belə deyək, maraqlanan bir şəxs kimi, mən daha çox beynəlxalq təşkilatlar içərisində ən çox Avropa Birliyi tərəfindən reaksiyaları görürdüm və onlar etiraf, onlar bunu da bildirmişdilər ki, bu seçkiləri müşahidə edəcəklər. Hətta prezidentin Brüssel səfərində də bu məsələlər üstüörtülü şəkildə vurgulanmışdı və gözlənilirdi ki, bu iştirak olsun. Ancaq o fikrə qayıdıram, niyə bu iştirak olmadı? Bax, məsələnin bu tərəfi maraqlıdır. Həqiqi mənim üçün biraz qədər təcrübə gəldi ki, Avropa Birliyi bu seçkilər üçün niyə müşahidəçi göndərməsin? Və burada yaxşı olardı ki, açıqlamada məsələlər aydınlığından verilsin ki, səbəb nə olub? Belə bir açıqlamanın verilməməsi də bir sıra ehtimallar yaradır. Bəlkə bəzən müzakirə mövzusu olmağa gətirib çıxardır məsələnin. Və bunu son vaxtlar burada bu TANAP layihəsindən əlaqələndirən də olar ki, əslində bugün daha çox iqtidar mətbuatında, mediasında bir fikir səsləndirilir ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana təzyiqləri məhz hansısa güzəşlərin əldə olunmasından bağlıdır və belə bir vəziyyət elə bunun üstü tüşdə düşən bir məqam gətirir ki, bu fikirlər də var ki, bu layihə var, Avropa Azərbaycanın istədiyini aldı, biri qaz layihəsi artıq razılıq var Avropa üçün əsas iqtisadi maraqlardır, əsas demokratiya deyil. Haradasa bu ehtimalların müəyyən qədər əsası var. Ona görə ki, proses, ən azı proseslərin gedişi və belə ki, işin mahiyyəti üzrə açıqlamalar yoxdur, bu məsələnin də müzakirə predmeti olmasına haqqı var. Yəni, bunlar, bu fikirləri yürüdənlərə də bir şey. Məntiqlə, məntiqi ardıcılıqla bu məsələləri qeyd edilir. Və mən Avropa ATƏT-in Parlament Assambleyası niyə iştirak etmir? Əslində, ötən seçkilərdə, 2010-cu seçkilərində ATƏT-in Parlament Assambleyası o qədər də yaxşı mövqe ortaya qoymadı. Və xatırlayırsınızsa, hətta ATƏT-in o dirin uzun müddətli müşahidə missiyasından bağlı o vaxt
ikili rəy çıxmışdı.
Bəli, orada şeylər olmuşdu, ikili rəylər olmuşdu. Hətta o vaxt Qırğız Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətində olan yəni sədrinə bir müraciət də göndərilmişdi ki, bu çox yəni o uzun müddətli müşahidə missiyasının rəhbəri özünü yaxşı aparmır bilərlər dildə demək mümkünsə. Yəni bu gözlənilənidir. ATƏT Parlament Şurasının assambleyasından mən ciddi bir şey gözləmirdim ki, çünki ancaq bunlardan fərqli olaraq o dirin müşahidəsi məncə indiki halda, yəni ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu bu seçkiləri müşahidə edəcəyini bəyan eləyib və uzun müddətli müşahidə gedəcək, qısa müddətli
və müşahidə. Və son məlumata görə artıq dəvət göndərilib.
Bəli. Yəni o müşahidə missiyasının formalaşdırılması ilə bağlı da ATƏT-in yəni demokratik təsisatlar insan hüquqları bürosu müəyyən informasiyalar, mesajlar verib. Və belə halda, belə olan halda yenə bir ümid qalır, yəni obyektiv müşahidə üçün ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu. Ancaq necə ki tam açıqlamalar yoxdur. Bu qaranlıq məqamlarla bağlı ehtimallar veriləcək. Hətta bizim belə həmfikirlərdən bir ümumi bir müzakirələr apardıq. Bilirsiniz ki, bu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən də bir deməli təxminən elə bir il qabaq bir tender elanı olmuşdu. Orada seçkilərlə bağlı da xüsusi bir hal var idi. Yəni bu hissə müsabiqənin prosesi də çox uzun getdi bu məsələdə və nəticə itibarilə bildiyim qədər təxminən seçki layihələrini udan olmayıb. Hansısa ki, orada seçki müşahidəçiliyinə bağlı layihə verilmişdi, seçki şikayətlərinə bağlı layihə verilmişdi. Yəni prinsipal əhəmiyyət daşıyan layihələr maliyyələşməyib. Məs proses də həmin o səfərdən sonra bu şeylərdən sonra bunlardan sonra bu proses uzandı və nəticədə belə çıxdı. Və belə bir hardasa mən demirəm, mən öz ehtimallarımı deyirəm. Mən bugün müzakirələrdə olan fikirləri deyirəm ki, ehtimal var ki, bugün Avropa Birliyi üçün Azərbaycandakı seçkilər bir növ gündəmdən çıxıb. Maraq yenə deyildi ki, məsələn, iqtisadi maraqlardır. Bu təmin olunduğu halda artıq seçkilər bir növ ikinci bir mərhələyə keçir. Və yerli müşahidəçilərlə bağlı Məhərrəm bəy dediyi kimi, təbii ki, yerli müşahidə missiyaları, yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının bu imkanları var.
Şərait yaradılır mı onların hamısı üçün? Eyni şərait yaradılır mı?
Müşahidəçiliklə bağlı, indi Məhərrəm bəy dedi, xaricdə maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatları ilə o qadağalar əvvəlki seçkilərdə götürülüb. 2005-ci seçkilər əfəsində bu qadağa götürüldü. İndi seçkilərin müşahidəsi. Ancaq müşahidənin özü ilə bağlı, müşahidə nəticəsində əldə olunan sənədlərlə bağlı, o sənədlər üzrə baxçı məhkəmələrə, müvafiq dövlət orqanlarına o sənədlərin araşdırılması ilə bağlı xeyli hüquqi və praktik problemlər var. Bu artıq başqa bir söhbət mövzusu.
Amma bəzi seçki təşkilatları da var ki, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir söhbət, onları hökumət qeydiyyata almaqdan belə imtina edir.
Bu da var, əlbəttə. Məsələn,
çünki onlar öz tənqidi fikirləri ilə.
Məsələn, hər kəsə bəllidir ki, seçki monitorik mərkəzi məhz
seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi.
Əvvəlki adı kimi bu adda qeydiyyatdan keçmişdi və bu məhz bu seçki monitorinqinə görə qeydiyyatdan keçmə məsələsi.
Bununla bağlı mən bir açıqlama verəm. Çünki keçən seçkilərdə 2008-ci il seçkilərində ATƏT müşahidə missiyası hər iki qurumla görüşmüşdü. Həm Abcinam da siz dediniz o qurumla. Və orada çox deməli qəribə mənzərə oldu ki, soruşanda ki, siz haradan maliyyələşirsiniz? Onun rəhbəri dedi ki, biz Milli Demokratiya Institutu tərəfindən maliyyələşirik. Və orada məsələ ortaya çıxanda ki, Milli Demokratiya Institutu özü qeyri-hökumət təşkilatı, fond deyil. Nəsə, bu bir fakt, bir də ki, ikinci bir fakt.
Məhrəm bəy, orada qanunsuz bir şey yoxdur. Deməli, o fondu olmasa belə maliyyələşmə eləyə bilər.
O fondda indi
Milli Demokratiya siyasi institutu qeydiyyatdan keçmiş təşkilat.
Başqadır. O fonddan
mövqe
bağlı.
Mövqe başqa, mən
hüquqdan qarınan və Milli Demokratiya institutundan grant alan təşkilatlardan biri də sizin təşkilatınız.
Ən az grant alan təşkilatlardan biri və bununla heç Milli Demokrat İnstitutu Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyi müddətdə biz cəmi cümlətəni bir dəfə bələdiyyələrlə bağlı, o da seçkilərlə bağlı cəmi 8750 dollar qrant almış. Ancaq bundan qat-qat böyük qrantları hökumət təşkilatı almış.
Biz demokrat sustu.
Hökumət yörümlü təşkilatı.
Buyurun məhrum.
Siz danışanda mən sizin sözü kəsmirdim.
Buyurun, buyurun.
Yəni biz köhnə dostuq, bir-birimizə görə sözünü kəsməyək.
Buyurun məhrum.
Amma dediyiniz qurumla bağlı orada iştirak edənlər özləri korrupsiyada ittiham eləmişdilər. Yadınıza gəlirsə.
Ancaq təsdiq olunmur.
Qəzetdə yox, təsdiq olunma həmin şəxslər də durur, qəzetlər də durur. İndi maraqlıdır ki, sizi niyə adətən o təşkilat həməşə maraqlandırır? Demək, o təşkilat xüsusi mənbədən, xüsusi demək, istiqamətdən sizə yönəldilir ki, ancaq onu təbliğ edin.
Bunu, yəni, bunu iddia etsəniz də, iddia etsəniz də sübut edə bilməsiniz.
Siz niyə,
sadəcə mən orada qeyd etdim, Məhrəm bəy, qeyd etdim.
Siz Kongres tərəfindən
bağlaşırsınız,
o da ki, Amerikan digər qurumu
tərəfindən. Bunun heç bir əlaqəsi, heç bir əlaqəsi yoxdur.
Əgər başqa qurum korrupsiyada ittiham olunsaydı, siz onun üstündə geriyərdiniz.
Yox, çok sadəcə mən əvvəldə qeyd etdim ki, tənqidi fikirləri ilə seçilən bir təşkilatı.
Tənqidi fikirlə yox, sifariş yerinə
getirən. Çünki seçkilərlə onlar qədər kəskin tənqid edən bir təşkilat yoxdur.
Milli Demokratiyanın üstündən getirilmək, əsas məqsədindən yayınaq, mövzudan yayınaq.
Sifariş yerinə getirən təşkilat, heç onların regionlarda adamları da yoxdur işləməyə. Onların hesabatları da adətən seçkidən qabaq hazır olur. Sadəcə onlar dediyim o negatif hallarla məşğul olduqlarına görə ola bilsin, hansı qurumlara xoş gəldiklərinə görə onlardan əl çəkmək istəmirlər.
Yox, mən yenə qayıdıram o fikirə ki, istəməzdim bir təşkilat üzərində çəkməsin fikir.
Onda, sadəcə mən çəkməyin,
adım çəkmirəm. Sadəcə məsələ gəlir ki,
bu səbəbdir.
Mən Milli Demokrat İnstitutundan danışmadım ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə qoyaq bir kənara, Məhrəm bəyə görə bir sual verim.
O birisi tərəfdə Məhrəm müəllim də, mən də, ikimiz də vaxtı ilə Milli Demokrat İnstitutunun uzun müddətli maliyyələşdirdiyi bir təşkilatda işləmişik və böyük həvəslə bu prosesdə iştirak etmişik.
Ümumiyyətlə qoyaq bu təşkilatı bir kənara, ümumiyyətlə soruşum. Yerli və yaxud xarici təşkilat olmasından asılı olmayaraq. Evet. Hansısa bir tənqidi fikirləri ilə seçilən bir təşkilat Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etmək istəsə, Azərbaycan hökuməti şərait yaradacaq mı?
O tənqid edənlərdən biri də məcəldə istədiyi vaxt iştirak edə bilər.
Bizim təşkilat olaraq, biz təşkilat olaraq ümumiyyətlə seçkiləri monitorinqlə məşğul olmamışıq.
İstəsə edə bilər.
Yəni təşkilat hüquq yönümlü bir təşkilatdır.
Bəli, hüquq və inkişaf ictimai
birliyi. Seçkilərdə seçki şikayəti, seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı işləmişik. Və mən müşahidəyə buraxılmaqda problem görmürüm. Yəni bunu obyektiv olaraq deyirəm ki, bu gün indiki seçkilərə qədər 2005-ci il seçkilərindən 2010-cu il seçkilərinə qədər deməli qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidə prosesində buraxılmasında, yəni sırf prosesin özünə buraxılmasında ciddi problemlər görmürəm. Bir istisna kimi yenə qayıdıram seçki monitorinq mərkəzinə çıxmaq şərtində. İstisna kimi. Ancaq niyə gəlirəm? Bax mən istəyirəm müşahidəyə gələk. Bax istərdim Məhrəm bəy, biraz məsələnin bu tərəfinə toxunaq. Sabah tutaq ki, bu müşahidə missiyaları gəldi. Fərz elək ki, Avropa Birliyi də gəldi, Avtatin Parlamenti Assambliyasının müşahidə missiyası da gəldi, o cür də gəldi, yerli müşahidə də var. 2010 seçkilərində, əvvəlki seçkilərdə xeyli rəylər ortaya qoyuldu, qüsurlar deyildi. Nəticə nədir? Mən istəyərdim, bu müşahidənin biz kökünə gedək. Azərbaycanda seçkilərin müşahidəsi nə dərəcədə təsirlidir? İstər beynəlxalq müşahidənin, istərsə də yerli müşahidənin yəni təsirlərinə bağlı. Və Məhərrəm müəllimcinin təşkilatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asasiyasız. Bu da seçki prosesini müşahidə edib, müsbət rəylərlə çıxış edib. Mən yəni buna tənqidi yanaşmıram. Bu onların öz fikridir, öz mövqeyi olar, bu cür hesab edir. Yəni onlardakı məlumatlar bu qədər. Elə o hesabatlar əsaslanır.
Tənqid yoxdur orada.
Tənqid demək olar ki, yoxdur Məhərrəm müəllim. Nələr olmalıdır, onlar yoxdur. Nələr var o? Bu fikrimi mən də siz
deməlisiniz.
Sonra mən sizə
cavab verəcəksiniz Məhərrəm.
Yəni Seyfət ondan deməzdim ki, bu fikir Məhərrəm müəllimə bizim aramızda mükalimə olmasın. Yəni demək istədiyim odur ki, hər halda onların da təklif olub. Hətta bu mövqədən çıxış eləsə belə, qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mən də bir neçə tədbirlərində iştirak eləmişəm. Təkliflər verib. Praktika ilə bağlı seçki praktik təkliflər verib. ATƏT-in Demokratik Təsadüfatlar İnsan Hüquqları Bürosu 2010-cu seçkilərlə bağlı. Deməli 7-si prioritet olmaqla 24 təklif verib. Elə bu seçkilərə gəlməyən Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının təklifləri olub. Avropa Şurasının müşahidə missiyasının təklifləri olub. Həm mərcəçilərin, Azərbaycan üzrə həm mərcəçilərin təklifləri olub. Nəticə nədir? Nə nəzərə alınıb? Və bu gün Mən, yəni bunlar qərəz formasında demirəm. Açığı, məsələn, vətəndaş kimi mənim özümə pis təsir. Məsələn, mənim üçün pis haldır ki, Avropa Şura Məhkəməsinin ümumilikdə seçki hüquq pozuntusu ilə bağlı 42 qərarının 18 Azərbaycanla bağlıdır. İndi bax, bu özü. Bu gün tutaq ki, indi proseslər gedir. 2010 seçkilərlə bağlı 16 iş Avropa Məhkəməsinin kommunikasiyasındadır. Və bu getdikcə sabah əgər 100-dən artıq şikayət gedib tutaq ki, Avropa Məhkəməsinə. Bu şikayətlərin indi 63 seçki dairəsi üzrə pozuntular tanınsa, hansı mənzərə yaranır? Kim udur burada? Dövlət, Azərbaycan dövləti. Və buna zərbə kimə dəyir? İndiki Azərbaycan hakimiyyətinə. Yəni dediyim odur ki, heç olmasa kiçik islahatlar olsa belə bunlara getmək lazım idi.
Buyurun,
və bu müşahidə missiyası artıq əhəmiyyətini itirir.
Siz dəvətlə deyəndə Habs bəy ayrıca verilişə dəvət edin, ürəyim boşalsın. Cüman müəllim,
buyurun,
gözləyirəm ki, danışıb qutarsın. Bu da ki, maşallah, ekspert kimi səhərdən danışa bilər.
Mən nəzərə alıram, narahat olun.
Bu bir debat kimidir, etik qaydaları hamı gözləyir.
Müşahidə ilə bağlı olduğuna görə deyək, 2005-ci ilə qədər bütün qeyri-hökumət təşkilatı, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı tənqid edirlər ki, qeyri-hökumətlər niyə buraxılmır müşahidəyə? 2005-də müşahidəyə buraxılandan sonra elə bir ki, o çığırıb bağıran insanlar ki, var idi, sakitləşdilər və müşahidəyə meyil azaldı. Məsələn, mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, siz də 2005-ə qədər o müşahidədə iştirak edirəm, mənim regionlarda imkanlarım böyükdür, şəbəkəm var. Məlum oldu ki, bunların heç şəbəkələri yoxdur. Sadəcə elə tənqid eləməklə məşğuldur. Müşahidəyə buraxılanda ancaq güclü qeyhətlər müşahidə aparmağa başladılar. Qaldı qanun vericilə bağlı biz də təşəbbüslə çıxış eləmişik. İndi də təşəbbüs basır. Məsələn, ən böyük problem nədir? Seçki komissiyalardır. Çünki seçkinin taleyini komissiyalar həll edir. Onunla bağlı, məsələn, Venesiya komissiyasının təkliflərinə alternativ biz təklif vermişik. Heç bunu siz qeyd eləmişsiniz və ümumiyyətlə bunu münasibət bildirmişsiniz. Məsələn, şəxsən mənim fikrim belədir ki, bir ekspert kimi, Venesiya komissiyası bilərəkdən elə təkliflər verir ki, və bilir ki, Azərbaycanda bunlar həyata keçə bilməz, sabah Azərbaycanı tənqid eləmək üçün bilə-bilə qeyri-real təkliflər verir. Məsələn, QHT-lər, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması. Hafiz bəy, mənim sözümü yəqin ki, təsdiq eləyər burada.
Bunu təsdiq eləmək.
Deyənlər, hələ deməmişəm axı, qoy deyim sonra. Deməli, deyirlər ki, 50-nin 50-yi olsun. 18 nəfərdən 9-u müxalifət partiyaları tərəfindən razı sürülsün, 9-u da iqtidar partiyası. İqtidarı qoyaq qırağa, burada problem yoxdur. Müxalifət partiyaları deyəndə ATƏT-in o Venesiya komissiyası bilmir ki, Azərbaycanda vahid komanda müxalifəti yoxdur. Müxtəlif ideoloji xəttə xidmət edən partiyalar var və deyəndə ki, 9 nəfəri siz müəyyən eləyin. Parlamentə düşənlər deyir ki, əsl müxalifət bizi, çünki gücümüz var, düşmüşük bura. Düşməyənlər deyir ki, yox, əsl müxalifət bizi, bizə kənarda qoyublar, onlara yer veriblər. Bu dedişməni Venesiya komissiyası bilir. Ona görə də yaxşı olar ki, elə bu təklifi gəlsinlər QHT-lərlə, digər partiyalarla görüşsünlər, real təklif. Məsələn, reallıq nədir? Azərbaycanda real mümkündür ki, seçki komissiyaları siyasi partiyalardan kənar olan QHT-lər, sərbəst o müstəqil hüquqşünaslardan təşkil olur.
İkimizdən məsələn.
Bəli. Yəni, heç bir partiyanın üzvü olmayanlar. Amma israrla deyirlər ki, yox, mütləq fark. Yenə deyirəm, Venesiya komissiyası çox gözəl bilir ki, illərlə müxalifətə desə ki, 9 nəfəri müəyyən eləyə bilməyəcək. Və əvvəlki təcrübəni biz götürsək, yadınızda da o bir yerçi qalmışdı, kövrək. Müxalifət ora yer verə bilmədi, tez yenə köhnə komissiya qayıtdı ora. Ona görə də ümumiyyətlə, müxalifətin vahid komanda şəkildə çıxış eləməsi anlayışı Sovet dövründən qalma təfəkkürdür. Sol partiyalar var, sağ partiyalar var, mərkəzçi partiyalar var, sağ radikallar var, sol radikallar var. Bunlar necə eyni mövqədən çıxış edib 9 nəfər göndərə bilərlər? Sadəcə bunlar bunu deyəndə fikirlərinə gəlir sağ mərkəzçi, müsavat, xalq cəhbəsi və bir neçə partiyanı. Obisi müxalifət partiyalarda onları qəbul eləmir. Bunlar da onları qəbul eləmir. Hətta bu partiyalar özləri bir-birini qəbul eləmir. Əgər əvvəlki seçkilərə baxsaq, bu vaxtacan ittihama məruz qalmayan partiya yoxdur. Parlamentə düşənə parlamentə düşməyən həməşə müəyyən ittihamlar irəli sürüb. Növbəti parlament seçkilərində o birisilər keçib, bu dəfə bu birisilər. Yəni, ona görə də Venesiya komissiyası təşrif ərzində qabaqcadan bilir ki, bu ola bilməyəcək. Ona görə Azərbaycana gələcəkdə tənqid eləmək üçün, ittiham irəli sürmək üçün belə bir təşriflərlə çıxış edir. Mənim şəxsən qənaətim budur ki, real Azərbaycan reallığından çıxış edən təşkilatlar verilsin. Müstəqil insanlardan MSK təşkil olunsa bundan qat-qat yaxşı işləyə bilər.
Mən istəyən yenə o fikrə qayıdıram ki, yəni istəmirəm ki, məsələ ya müxalifətin, ya kiminsə, nəyinsə üstündə dayansın. Mən gördüyüm odur ki, Azərbaycan seçki praktikasında çox böyük problem var. Və bu problem getdikcə pisləşir, pisləşməyə doğru gəlir. Məsələn, mən tam belə məsuliyyətlə deyirəm ki, bunu həmişə demişim. 98-ci ildə nə ATƏT var idi, nə Avropa Şurası var idi, nə Avropa Birliyi var idi, nə başqa beynəlxalq təşkilatlar var idi. Azərbaycanda 98-ci ildə keçirilmiş prezident seçkiləri ondan sonraki seçkilərdən qat-qat yaxşı olub. Hüquqi baza qat-qat yaxşı olub. Sərbəst toplaşma azadlığı qat-qat yaxşı olub. Hər mənada bu seçkilər çox gözəl olub. Ancaq problem orada oldu ki, həmin vaxt yalnız seçki məntəqəsində səslənir. Seçki günü bütün qanun pozuntuları nə baş verdisə, seçki günü və seçki gündən sonra o səsvermənin yekunlarının saxtalaşdırılmasını, bu proses onda getdi. Demək istəyirəm, biz geriyə gedə-gedə gedirik. 2003-cü ildə qəbul olunan seçki məcəlləsində yaxşı heç nə qalmayıb. Artıq bir şey qalmayıb. Müşahidəçiliyi ilə bağlıdır. Məhrim müəllim, siz bax müşahidə aparan təşkilat kimi öz adınızdan harasa şikayət verə bilirsinizmi? Sizin o müşahidəçilər veribsiniz. O qanun buna imkan vermiyordu.
Yox,
qanun sizə imkan vermir. Nəyə gəlirəm? Bax, bu problemlər şeyə gəlir. Mən fikrimi həm də ona görə dedim ki, siz özünüz hətta bu təşkilatda mən mövqe baxımından ki, veribsiniz.
Şartına baxmağa komissiyalar
yalanır. Amma sizin şikayətlər, sizin təklifləri də hökumət nəzərə almadı.
Yox,
yəni, məsələ mənfiyə doğru gedə-gedə gedir. Hətta xırda təşkilərə belə reaksiya göstərilmir. Məhərrəm müəllim dediyi o Venesiya komissiyasının təklifi ancaq mən başqa bir şey deyim. Bu yaxınlarda bir neçə il qabaq, deməli, niyə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun təklifləri nəzərə alınmır, Venesiya komissiyasının təklifləri nəzərə alınır? Seçkilərlə bağlısından söhbət getmir. Onda hakimiyyət rəsmiləri belə bir deməli fikir yürütdülər ki, Venesiya komissiyasının təklifləri konkret xarakter daşıyır, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun təklifləri ümumi xarakter. Ona görə də nəzərə alınmır. Yaxşı, siz özünüz də bilirsiniz, Məhrim müəllim. İlkin mənada hamı təklifi ümumi şəkildə verilir. Əgər qarşı tərəf o təklifi qəbul edirsə, sonra konkret layihələr ortaya çıxır. Məsələn, sizin yazı gəlir 2000-ci ildə, 2002-də 2003 yəni seçki məcəlləsi qəbul olunanda bu tip variantlar var idi. Yəni demək istəyirəm ki, elə həmən o bəyənilməyən o dir, onda konkret təkliflər verilmiş. Məsələn, deyilmişdi ki, 2 dəfə yığılır o 11 nəfərlik məsələdə problem yarandı. Kvorum alınmayanda 3-cü dəfə kvorum sal aşağı. Yəni real mexanizmlər var, ancaq indiki halda təkliflər verilirsə, ümumi müzakirə yoxdursa, nəyin üzərində konkret təkliflər danışılır?
Bax bu,
yenə qayıdıram o məsələyə. Gəlin fikirlər müşahidəçiliyə gəlsin. Deməli, çünki seçkilərdə müşahidə problemi bu gün olduqca problemli məsələdir. Bu gün o beynəlxalq təşkilatlar ki, müşahidə göndərməyə dən imtina edib, bəlkə hökumətin təklifləri gec olub. İndi hər şey onların üzərinə yıxmaq olmaz. Məsələn, hökumət o təklif, dəvət təklifləri gec göndərildi. Niyə tutaq ki, Gürcüstana gəlir, o deməkdir ki, bu stabillikdən Azərbaycanda hər şey qaydasındadır.
Gəlmə vermirlər.
Yəni, onların... Baxın, əgər o razılıq, stabillik başqa şeydir. Ancaq seçki verilən qiymətə baxın. Baxın, Gürcüstana verilən qiymət nədir? Azərbaycana verilən qiymət. Müqayisə eləmək lazımdır sadəcə orada ilə. Ümumi sözlərlə yox, konkret şeylərlə
çıxmır. Yəqin ki, bu gün qəzetlərdə oxumusunuz da. Gürcüstanla bağlı, təriflədiyiniz Gürcüstanla bağlı mitinqləri dağıdanda Amerika xüsusi o deməli o mütəxəssisləri Daxili İşlər Nazirində oturub idarə edilmişlər. Və indi böyük deməli qalmaqala səbəb olub. Yəni Gürcüstanda demokratiya söz azadlığı məsələn biz çox təriflədiyimiz bir vaxtda artıq ölkə orada xaosa sürüklənmək üzrə.
Nə var? Mən deyirəm orada xaos.
İndi seçkilərdən sonra baxarsınız da.
Demokratik cəmiyyətlərdə çalxalana
var bir şeydir. Ərəb
hərçənd ki hələ Gürcüstanda bu şeylər
yox. Baharını yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, gül kimi Ərəb ölkələrini nə günə qoydular.
Ona gül kimi idi Məhərrəm.
Bəli, gül kimi idi. Misir gül kimi idi. Misir kimi ölkəni indi vətəndaş müharibəsi baş alıb gedir.
Biz kənardan izləyirdik, amma
Misirdə nə hansı problemlər var?
Gül kimi görünə bilərdi,
Misirdə olan problemlər Amerikada da var, Avropada da var idi. Sadəcə olaraq hazırki dövrdə bir çox qüvvələr var ki, Azərbaycanda stabilliyin olmasını istəmirlər. Azərbaycan da sürəklər o məsələyə. Problem var, bu problemi biz həll eləməliyik. Burada oturan Azərbaycan vətəndaşları həll eləməlidir. Və bir məsələni də mən bayaq qeyd eləmək istədim, imkan vermədiniz. Əgər əvvəllər biz Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ATƏT-lə bağlı abstrakt fikir
Problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa... Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izrə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova.
Dedim ki, bu cür misiyanın öhdəsində götürən çox təşkilatlar oldu. İndi sizin təşkilatı o işlə məşğul deyil, başqaları...
Mənim üçün maraqlı oldu ki, Avranest Avropa Birliyinin nə cür işlədi ki, bunlar gəlmədi.
Siz Avranestdə olan məsələləri, Avropa Şurasında
siz qoyan məsələləri...
Məsələn, şəxsən mən özüm Brüsseldə dinləmələrdə iştirak eləmişəm, Qarabağla bağlı, Dağlıq Qarabağla bağlı. Yəni, artıq Dağlıq Qarabağla bağlı Belçikanın parlamentində dinləmə olursa Azərbaycanın xeyrinə orada çıxışlar əksəriyyət təşkil edirsə. Bu Azərbaycan nümayəndəsi gördüyü işdir.
Çünki bu şeydə Azərbaycanın işi haqq işidir.
Haqq işidir.
Bütün vətəndaşlar tərəfindən
əvvəllər bu cür dinləmələr yox idi. Əgər bu gün varsa bunu təqdir eləmək lazım.
Seçki ilə bağlı nədir?
Seçki ilə bağlı da əgər bu gün yəni Avropada oturub Azərbaycanda tutaq ki, qarşı durmanı görmürlərsə, Azərbaycanda tutaq ki, stabilliyin pozulması hallarını görmürlərsə, deyirlər ki, deməli burada normal iqtisadi inkişaf da var, normal mühit var. Amma Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi ölkələrdə ehtiyac var. Onların əvəzinə biz qərar vermirik ki.
Yox, söhbət.
Onlara anda biz deyə bilmərik ki,
onların fəaliyyəti haqqında bizim fikir bildirmək hüququmuz vardır.
Gəlin, yer gəlməyin. Məsələn, mən özüm Avropa Şurasının deputatlarından tez-tez görüşürəm. Və onların Azərbaycan olan münasibətlərini də görürəm. İndi bəzi QHT oturub köhnə bazı ilə işləyirsə və onlara aid onlar olmayan məsələlərdən danışsa, mən ancaq onlara məsləhət görürəm ki, Avropa ilə işləsinlər.
Dediniz ki, açıqlama verilməyib, amma Azay Quliyev öz açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı görünür narahatlıq yoxdur ki, onlar bu...
O ehtimal eləyib. O deyib ki, onun belə bu cür izah olunur ki, həmin dövrdə onların iclasları var. O iclaslar imkan. Ancaq əvvəllər də o tip iclaslar olub. Bu problem olmayan.
Mən sualı bu formada qoymaq istəyirdim ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı narahat doğuracaq məsələlər yoxdur mu?
Azərbaycanda ən böyük narahatlıq doğuran məsələ problemi ilə seçki məsələsidir. Azərbaycanda bütün problemlərin kökündə seçkilər durur. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi dəyişməlidir, dəyişmədi. Seçki komissiyaları dəyişməliydi, dəyişmədi. Azərbaycanda seçki qabağı bərabər şərait yaranmalıydı, yaranmadı. Seçki qabağı siyasi şərait olduqca məhdudlaşdı, açıq olmadı. Ədalətli seçkilər üçün imkan yaranmadı. Bu olmadı. Müşahidəçilər gec dəvət vaxtında dəvət olunmalıydı, olmadı. Sonra yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı, yəni qanunvericilikdə, yəni mən hesablayıram bunlar da seçkilərə hesablanan bir məsələdir. Həm də insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri. Qanunvericilikdə mənfi istiqamətdə tendensiyalar oldu, hansı ki, biz nəzərdə tuturuq ki, qeyhətlərin bu prosesdə rolları artırılsın. Olmadı. Sonra seçki şikayətlərindən bağlı məsələ aydınlaşmadı. Ötə
ötən seçkilərdə baş verən pozuntular araşdırılmadı. Seçki şikayətlərinə baxan ekspert qruplarının tərkibi dəyişmədi. Nə dəyişdi ki? Heç nə dəyişmədi. Əslində proseslər mənfiyə doğru getdi və bu gün 2003-də ən azı belə müzakirə eləyək də. Qəbul olunan seçki məcəlləsində 120 günlük müddət 60 günə endirildi. Seçkabağ təşviqat 22 günə endirildi. 23 gün qalmışdır, başlayır. Seçkilərə bir gün qalmışdır, təşviqat dayanır. Onda eləyir 22 gün. Sonra başqa məsələlərdə, başqa proseslərdə olmadı. Progres yox, regres oldu. Heç olmasa olanı saxlamaq lazım idi. Bu olmadı. Valla mən səmimi deyirəm. Həmin seçkilərdə də o bir seçkilərdə də yenə iqtidarın nümayəndəsi seçildi 98-ci ildə. Olmaz mı bu seçkiləri də? Heç olmasa seçki gününə qədər bir bu problemləri bir balaca mühit yaradasın, görüntü ola. Yenə sən seçil. Ancaq bu mühiti yaratdı. Bu sən mən səmimi deyirəm. Mənim üçün maraqlı deyil kim udacaq, kim udacaq. Mənim üçün maraqlı odur ki, azad rəqabət imkanı olsun. Bu azad rəqabət nə seçkilərdə var, nə fəaliyyətlərdə var, nə heç nə də bu rəqabət yoxdur. Məsələn, bu gün azad rəqabət olsa, mən səmimi şəkildə deyirəm. Bu gün heç olmasa qanunun aliliyi 50% təmin olunsa, mən gedib fəkirliyimlə məşğulum. Mənə lazım deyil ki, bu proseslərdə özü də hansı ağır proseslər daim pressing altında fikirləşirsən, təhlil eləyirsən, bir çıxmır, getdikcə ümidsiz bir vəziyyət filan. Bezdirib adamı, tamam bezdirib. Yəni, istədiyim odur ki, normal bir mühit olsun, qardaşım, mən potensialımı qoyub, o üst potensialım nəyə çatırsa ona uyğun yaşaya bilir. Bax, problem budur. Azərbaycan vətəndaşının istədiyi budur. Yoxsa mənim siyasi ambisiyam yox, siyasi hakimiyyət uğrunda iddialarım yox, yaxud kimlərləsə bağlı yoxdur bu. İstədiyimiz budur. Bunu bizə kim verəcəksə, hansı mühit verəcəksə, hansı şərait verəcəksə, o mühit, o şərait, o şeydə yaşayacaq. O cəmiyyət də dayanıqlı olacaq.
Buyurun, Ərim bəy.
Deməli, Hafiz bəy çox yaxşı danışır. Amma hər şeyi qara rəngdə görür də.
Mənim ağı da siz deyin, yaxşı.
Ağı da biz deyək, bizim öhdəmizə düşsün. Yəni qanun verəcəkdə heç bir dəyişiklik olunmur.
Nə oldu?
Demək,
nə oldu?
Ümumiyyətlə
oldu, insafsızlıq deyir, aşağı gedib
hamısı. İnsafsızlıqdır.
Məhrəm, mən sadalaya bilərəm. Yo, nə dəyişik? Bizə necə dəyişik?
Dəyişik deməli deyə bilərsiniz. Deməli
mən dedim mənfiyə dəyişik. Progres yox, regres olur.
Siz deyirsiniz ki, heç bir dəyişiklik olmayıb. İndi də deyirsiniz ki,
mən deyirəm müsbət mənada dəyişikliyə doğru dəyişiklik. Buna görə də 98-lə müqayisə edirəm. Kimin işləməsi?
Bizim borcumuz odur ki, bu jurnalistlərin də, siz hüquqşünasların da, bizim də borcumuz odur ki, vətəndaşları öz hüquqlarını müdafiə eləməyə cəlb edir.
Əgər o hüquqa təmat yoxdursa, yox, 100 dəfə onu maarifləndir.
Görürsünüz, indidən ruh düşkünlüyü yaradırsın. Mən tələbələrimə həmişə deyirəm ki, siz hüququzu yaxşı bilin və hüquqlarınızı müdafiə edin. Hər bir fərd öz hüququnu müdafiə edəsə, deməli siz dediyiniz məsələlər çoxdan alınır.
Razıyam.
Amma biz elə passivlik cəmaatı ancaq heç bir şey düzələndir, heç bir hətta bəziləri deyir ki, seçkiyə getməyin, onsuz da belə olacaq.
Hüququ
müdafiəsində demokratiyanın əleyhinə işləyir. Demokratiyanın əleyhinə işləyir. Seçkiləri boykot eləmək, seçkidə iştirak eləməmək və seçkiyə qabaqcadan qərar o çamur atmaq, o demokratiya ziddir. Ona görə də mənim
fikrimdə ayına sayılı günlər qalır.
Sayılı günlər qalmayıb. Hələ bu il iyul ayıdır. Hələ seçkinin heç günü müəyyən olunmayıb. Hələ seçki kampaniyası başlamayıb. Heç namizədlər hələ düz əməlli məlum deyil. Düz əməlli məlumdur. Mən ümumiyyətlə deyirəm də. Ona görə də siz elə də narahat olmayın. İnşallah seçki günü müəyyən olunacaq. O fəallığı da görəcək.
Mən xahiş edirəm seçkilərdən sonra Məhərrəm müəllim ikimizi bura çağırasın.
Baş üstlər.
Amma vaxtı bölmək şərti ilə də. Yəni ki, bizə deyin ki, məsələn 10 dəqiqə
sən. Yenə vaxtı narahat
olmayın. Məhərrəm müəllim çox danışır.
Yox, mən tarixçiyəm, mən danışmalıyam. Bu isə yazmalıdır, hüquq şünasıdır. Ona görə də mənim fikrimcə şəxsən mən Azərbaycanın indiki dövrdəki vəziyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ən azı Azərbaycanda iqtisadiyyatın artımı və seçki mühitinin stabilliyin olması əsas verir ki, deyək ki, bugün küçədə heç kim heç kimə daş atmır, su maşınları ilə cəmaatı qovmurlar. Bu müsbət haldır. İndi bu nəyin nəticəsində əldə olunub, bu başqa məsələdir.
Mən var, bu da var. Bir var. Nə qədər cavanlar yatır, gənclər yatır.
Bir var, indi bir var. Azərbaycan olsa düşmənləri çoxdur. Bu cür böyük bir problemimiz var. Stabilliyi pozulsun, erməni oradan hücuma keçsin, şimaldan bu yüzden hücuma keçsinlər o tərəfdən və biz bir-birimizə daş ata-ata Azərbaycanı sürükləyək xaosa. Bir də var stabillik olan vaxtı sizdə bizdə fikirləşək ki, daha yaxşı nə eləyə bilərik. Yani stabillik olmazsa demokratiya da olmayacak. Ona göre de hemen şey siyasiler dedi, stabilliğe üstünlük verir Amerika yoksa demokratiya. Bunlar birbirine sık temaslı olan meseleler.
Demokrati olmayan yerde dayanıklı stabillik de yoktur.
Ay sağ olun.
Ama ben size bir teklif vermek istedim.
Sizden razıyım.
Bu yerde bir teklif vermek istedim. Belki siz de seçkilerle meşgul olursunuz. Biz de meşgul oluruz. Bir bu seçki sayesinde meşgul olan hamını yığaq. Deyek ki ay cemaat bize stabillik lazımdır. Bu seçkini belki bir defelikler verir. Tam sen mi derim?
Yani
değişik olmasın da seçki fırsatı vaktan vakta 5 yıldan bir değişik gitsin. Yine de
demokrat kimi çıkış edemirsiniz. Bütün dünyada
stabillik hem de seçkilerde pozulur.
Yok, Churchill'in bir fikri
ona
var.
Ona göre
Churchill'in fikri var. Demokrati hakkında der bundan yakışsın hala tapabilmem şey. Yani sesçiden yakışsı tapılmıyor bana. Ona göre de biz çalışmalıyız ki bu stabilikten istifade edip normal sesçiler kesilmesine nail olalım. Ona göre biz insanları faallığa çağırmalıyız. Faallığa çağıranda o faallık olanda bu halde olunur. Evde oturan deyse hiçbir
aydınlık. Ben yine kaydırım o fişiretiyorum.
İcazı verin dinleyicilerin fikirlerini. Ben vakti ayırım. Sonra yine müzakirelerini devam ettirerek. İktidarın pulları bu insanları nelere sövk edir? İlahi Əlim Əllim yazıb belə bir fikir. Salam aleyküm. Azərbaycanda indiyə dək bir seçki düzgün olub. İlk seçki 1991 ildə Ayaz Mütəllibov prezident olan il Ayaz müəllimin gözəl komandası vardı. General Məhəmməd Əsədov, baş prokuror İsmət Qayıbov, dövlət katibi Tofiq İsmailov, deputat Vəli müəllim və s. Tanrı qıydı işləyə bilmədilər. Cəmil müəllim imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, beynəlxalq qurumları müşahidəçilikdən imtinası onların seçkiyə saxta qiymət verməkdən yaxalarını kənara çəkmələrinin göstəricisidir. Aqil imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, niyə həmişə verilişləri Azadlıq və s. müxalifət qəzetlərində gedən yazılar əsasında hazırlayırsınız? Bir dəfə olsun Yeni Azərbaycan qəzetinə istinad eləmirsiniz. Mamet Yeni Azərbaycan partiyasından yazır bunu. Elə vaxtlarda olub Mamet bəy. Siz daimi izləsəydiniz bunu görərdiniz. Hər bir vətəndaşın səsi onun namusu və şərəfidir. Vətəndaşların səsini oğurlayan bir hökumətdən və ona göz yuman Avropadan heç nə gözləməyə dəyməz. Qəmlo imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Xahiş edirəm hamısını oxuyasınız. Salam Kamran bəy, siz və qonaqlarınızı salamlayıram. Mən Yardımlı rayonundan yazıram. Eldar, güyə Avropa Birliyi gəldi, gəlmədi. Seçki yenə də saxta keçir də. Nə fərq var ki gəlməyinin? Mən belə düşünürəm ki, Avropa Birliyi də bezib Azərbaycandakı saxtakarlığı gizləməkdən, rüşvət qarşılığında Avropa Birliyi Azərbaycanda güyə gələndə demokratik seçki keçirilib. Sualım qonaqlarınızadır. Azərbaycana gəlməsələr, bəlkə də seçki demokratik keçər, gələndə pullarını alırlar və s. Bir az tərifləyirlər, deyirlər Azərbaycanda keçən seçkiləri bütün standartlara cavab verir, amma Avropa Birliyi bilmir ki, 2008-ci ildə keçirilən seçkilərdə təkcə yardımlı rayonunu keçmiş icra başçısı Xəzər Aslanov özü neçə dənə bülleteyni hakimiyyətin xeyrinə qaralayıb attı qutuya. Avropa Birliyi axı bunları bilmir. Yardımlı rayonundan seçilən Sabir Üstəmxanlı seçkilərə deyir ki, səs verirsiniz, verin. Vermirsiniz, özünüz bilərsiniz. Mən sizin səsinizə, mənə sizin səsiniz lazım deyil. Mən seçilmişəm. Budurmu demokratik seçki? Boş şeydir. Yenə də saxtakarlıq olacaq. Avropa bildi və yaxud bilmədi. Fərqi yoxdur, yazır Eldar imzalı dinləyicimiz, amma dinləyicidən xahiş edirəm hərf səhvlərinə diqqət etsin. Dünyanın super gücləri Azərbaycanla bağlı öz siyasi və iqtisadi maraqlarını təmin etdikdən sonra onlar seçkiyə olan marağını artıq arxa plana çəkdi. ABŞ və Qərb həmişə özlərinə məxsus ikiyüzlü mövqelərini yenidən ortaya qoydular. Zahid Qafqazlı Bərdədən bu fikirdədir. Salam, seçki ilə bağlı ən çox qanunsuzluqlar Naxçıvanda pozulur. Verilişdə Naxçıvan ləhcəsi ilə danışan Məhərrəm müəllim Naxçıvanı unutmayın. O da vətənimizin bir hissəsidir. Vasif Talibov Naxçıvanı özəlləşdirib, kəndlər boşalıb, əhali Türkiyə, İran, Rusiya bir qarın çörək üçün gedib xalxallardan yazır dinləyicimiz və salam azadlıq nə qədər müşahidəçi olsa da xeyri yoxdur. Hakimiyyət seçkilər saxtalaşdıracaq seçkiyə xərclənən pulları Xeybərin pensiyasına əlavə etsəydilər çox yaxşı iş olardı, savab iş olardı. Bir də ki, telekanallar Yeni Azərbaycan partiyasını tərifləyirlər, seçkilərin necə keçəcəyi indidən məlumdur. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Bəhrəm bəy, sizin təşkilat hakimiyyətin yedəyindədir. niyə özünüzü müstəqil adlandırırsınız? Sabit imzalı dinləyicimiz sizə irad tutur Məhərrəm bəy. O vaxt deyəndə ki, Qərb Qarabağa göz yumur, amma seçkidə bizim dərdimiz çəkirlər, maraqları var. Onlar və bəzi müxalif deyir ki, Avropa məhz bizim dərdimiz çəkir, maraqları yoxdur. Demokratiyamızı Qərb dəstəkləyir ki, demokratiya inkişaf etsə erməni sizin qucağınıza gələcək. Amma bugün demokratik yolla seçilmiş Musini deyil, hərbi çevrilişə dəstək olduğundan xəcalət çəkirlər bizə gəlməkdən yazır dinləyicimiz. Xoruz banlamasa səhər açılmayacaq. Azərbaycan xalqı daha əvvəlkilər kimi BMT-dən tutmuş digər beynəlxalq təşkilatları dək onlara necə deyərlər kəramət sahiblərinə yanaşan kimi yanaşıb pərəstiş etmirlər. Biz xalq başa düşürük ki, nə etsək biz özümüz etməliyik və qarşıdakı seçkinin bizim gələcək taliyyəmizdə nə oynayacağını da yaxşı bilirik. Nadir Cəllov Qumanın Xaltan kəndindən yazır. Salam, Azərbaycanda seçkilərin müzakirəsi özü absurddur. Çünki burada əgər müxalifət, xalq və demokratiya heç bir halda nəzərə alınmırsa, danışmağın nə mənası var? Hər şey bir əldə cəmləşib, onun istədiyi kimi də olacaq yardımından sürgün imzalı dinləyici yazır bunu. Salam, Məhərrəm Zülfiqarlı, sizli bizli deyəndə kimləri nəzər tutur? Siz kimsiniz Məhərrəm müəllim, biz kimik? Siz bu halda necə obyektiv müşahidə apara bilərsiniz? Yaşar imzalı dinləyicimizin də fikri belədir. Buyurun, indi eşitdiklərinizlə bağlı.
Təşəkkür edirəm ki, bunlar bu cür diqqətlə qulaq asıb belə yazırlar.
Bizim dinləyicilərimiz aktivdir.
Amma məsələn, yardımlıdan yazanla mən razı deyiləm ki, Sabir Rüstəmxanov kimi böyük şəxsiyyət deputat seçilib, ona da qara yaxınlar. Yardımlı kimi bir rayonda, orada doğulub boya boşasını çatmış, Sabir Rüstəmxanlı da orada seçilməyəcək, kim seçiləcək. Sonra orada müşahidəçilərdən, yazanlardan biri dedi ki, Naxçıvan ləhcəsi, mən Azərbaycanın bütövlüyünə həmişə tərəfdar olmuşam, amma Hafiz bəylə biz...
Sadəcə o Naxçıvanın problemlərini qabartmağa çalışırdı.
Sadəcə mən özüm Ucar rayonunda doğulmuşam, boya başa çatmışam, mənim Naxçıvanla heç bir əlaqəm
yoxdur.
Ola bilsin dostlarımla ləhcə məsələsi var. Mən elə çox istəyirdim, mənə Lənkəranlı da hesab edirdilər, Qubal da hesab
edirdilər.
Yəni, balaca bir Azərbaycan onu bölmək olmaz. Ona görə də o səhv prizmadan yanaşmasınlar. Bu bir, ikincisi də ki, yəni siz kimsiniz, biz kimi? Mən deyəndə burada oturmuşdur. Yəni, deyirəm, biz hüquq, siz jurnalistlər, biz tarixçilər, siz hüquqşünaslar, bütün Azərbaycan vətəndaşları, o fərdləri birləşməsizə. Yoxsa mən elə deyim ki, elə biz hamımız bir komandayıq, o düzgün olmaq, o demokratiya ciddi. Bunun müxalifəti var, iqtidarı var. Ona görə o dəqiqə o sözə tutub deməsinlər ki, siz kimi nəzərdə tutursunuz, siz kimsiniz, biz kimi. Hamımız Azərbaycanlıyıq, amma bilirsiniz ki, tolerant olmaq lazımdır. Fikir pluralizmi var və s. Və bu cür deməli müzakirələrdən məlum olur ki, deməli Azərbaycanın gələcəyinə biz nişbin baxmalıyıq. Əgər bir dənə bizim bu verilişə bu qədər yazı gəlibsə, deməli fəallıq olacaq.
İnşallah. Mən belə baxıram, həmişə demişəm ki, əslində seçkilərin müddəti azaldıqca, yəni seçkinin özündən çox onun ətrafındakı o səsküyü çox olur, daha böyük. Yəni əslində seçki fonunu yaradan seçkinin özü yox, seçki ilə bağlı gedən müzakirələrdir, onun ətrafında gedən müzakirələrdir. Bax, kontekstdən çıxır bir şey kimi. Və çox pis ki, həm də seçkilər bir institut kimi əhəmiyyətini itirir. Yəni getdikcə seçkiyə inam azalır, seçkilərlə artıq seçkilərdə iştirak fəallığı azalır. Bu kimi məsələlər var. Ancaq bütün hallarda yenə mən qayıdıram ona ki, mən səmimi deyim. İndi nə beynəlxalq təşkilatlardan, nə diplomatik missiyalardan, nə ümumiyyətlə demokratik təsisatlardan gözləmirəmsə kim gəlib Azərbaycanın problemini həll edəcək. Və ötən proseslər də göstərir ki, Azərbaycanın taleyini ilə Azərbaycan xalqı həll edəcək. Əgər Azərbaycan xalqı öz taleyini özü həll eləmək istəyirsə, bu az imkanlardan da istifadə edəsin. O məhdud dar çərçivədən də istifadə edəsin. Mümkün imkanlardan, mümkün vasitələrdən maksimum faydalanmağa cəhd göstərsin. Özü də bu fərdlərə aid deyil. Bu bütövlükdə topluma aiddir. Necə ki biz bu fəallığı eləməmişik bütün proseslərdə, elə seçkidən qabaqda, seçkilər dövründə də, istər müşahidəçilikdə də, seçki təşviqatında da, yəni o dar mühitdə olan bu şəraitdə də bütün imkanlardan, yəni mümkün imkanlardan faydalanıb qanun çərçivəsində, hüquq çərçivəsində, demokratik prinsiplər çərçivəsində öz fəallığımı qurmamışıqsa, heç kim bizə gəlib bu problemləri həll eləməyəcək. Demək istəyirəm, Azərbaycanda elə müşahidəçilik problemi də,
sonra namizət məsələsi də, ədalətli seçkilərin keçirilməsi də, bütün məsələlər Azərbaycan xalqı özü həll edəcək. Bax, mən istəyərdim ki, bu yöndə bizim ümumi bir mövqeyimiz olsun, bir toplum olsun. Ancaq bu da var ki, heç olmasa, yəni mən bilmirəm, mən inana bilmirəm ki, tutaq ki, bugün seçki qanunvericiliyi, seçkilər üçün, seçki qabağı üçün bu qədər dar məhdudlaşdırıcı mühit yaransın. Yəni, normal məntiqlə fikirləşəndə belə bir mühitdə, belə bir vəziyyətdə, belə bir qanunvericilikdə, bütövlükdə belə bir seçkilər də hakimiyyətin özü üçün problemdir. Bax, bu problemlərdən qaçmaq üçün məncə bu normal, belə demokratik, tam sərbəst, tam belə gözəl bir proseslərin başlamasına ehtiyac var. Yəni, əsil, həqiqi, demokratik, obyektiv rəqabətin aparılmasına ehtiyac var və bu prosesləri bizim xalq eləməlidir. Biz özümüz eləməliyik.
Məhrəm, bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. O dinləyicimiz yazırdı, Şamaxıdan yazırdı, Seyran İmzalı dinləyicimiz ki, telekanallar Yeni Azərbaycan Partiyasını tərifləyirlər, seçkilərin necə keçəcəyi indidən məlumdur. Yəqin ki, izləyirsiniz Azərbaycan telekanallarını. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov və Mübariz Qurbanlı tez-tez regionlara, rayonlara səfər edirlər öz partiya yoldaşları ilə, deyək ki, görüşürlər və izlas keçirirlər və bunu bütün telekanallar belə deyək də, hamısı verirlər. Amma hansısa bir müxalifət nümayəndəsinin hansı ki seçkiyə iddialı olan müxalifət nümayəndəsinin rayonlara getməsinin qarşısını alınır, bu barədə məlumatlar getmir. Bu özdə bir təbliğat, təşviqat kampaniyası. Bunu hesab etmək olarmı ki, deməli, indidən başlayıb?
Deməli,
həm də qeyri-bərabər.
Məsələn, sizin o fikirlə bağlı mən bir təklifimi deyim. Parlament seçkilərlə bağlı biz bu təklif vermişdik. Məsələn, parlament seçkiləri keçirən dövrdə deputatların əksəriyyəti yenidən namizədliklərini irəli sürürlər. Amma parlamentin iclasları gedir, bunları televizorda göstərirlər, bunlar çıxışlar edir. Biz onda təklif elədik ki, ya seçkini elə vaxta salmaq lazımdır ki, parlament işləməsin, ya da bunlar dondursunlar. Həmən məsələni indi siz deyirsiniz, prezident seçkiləri ilə bağlı. Əgər bu təşviqat kampaniyası dövründə olsaydı, buna irad tutmaq olardı ki, bəli, bir namizədin deməli tərəfdarlarına çox yer verilir, bəzilərinə az verilir. Amma indiki dövrdə hələ heç seçkinin günü müəyyən deyil. Aynen. Ona görə bunlar bir partiya kimi gedirlər və partiya kimi fəaliyyətlərini aparırlar. Ona görə mənə belə gəlir ki, burada qanun pozğunluğu yoxdur. Amma təşviqat vaxtı bunlara üstünlük verilsə, əlbəttə ki, o qanun pozğunluğu.
Amma onların çıxışlarının əksəriyyəti İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi barəsindədir. Yəni onun üstündə dayanır.
Hələ ki kampaniya başlamayıb, seçki günü müəyyən deyil. Bu gün məsələn Hafiz bəy də buradan çıxış edib kiməsə deyə bilər ki, mən də istəyirəm filançasın namizədi. Onlar hələ ki qanun çərçivəsində qadağan olunmur.
Bu məsələyə yanaşmam bu cürdür ki, əslində Məhərrəm müəllimin dediyində bir həqiqət var o mənada ki, sırf hüquqi mənada götürsək, indiki proses seçkabağı təşviqatdır, təşviqat deyil, yaxud bu qanunsuz təşviqat, yəni vaxtından əvvəl başlanmış bir təşviqatdır və bu məsuliyyət yaradırmı? Sırf hüquqi mənada yanaşdıqda bəli, bu təşviqatdır. O mənada təşviqatdır, özü də inzibati resurslardan istifadə eləməklə təşviqatdır. Ancaq konkret məsuliyyətdən danışsaq ki, bu təşviqata görə məsuliyyət varmı? Yoxdur. Ona görə ki, yenə bizim seçki məcəlləsi nəzərdə tutur ki, seçki gününə belə deyək də 23 gün qalmış bu proses başlayırsa, bu təşviqat aparılırsa, onun qeydiyyatının ləğvindən nədən? Yəni, prosesin gedişində bu şey çıxır. Mən xatırlayıram 2010 seçkilərindən də Mərkəz Seçki Komissiyasının rəsmisi Facebookda bir təşviqat gedirdi. Hələ seçkilər başlamamışdı. O bildirmişdi ki, o rəsmi bildirmişdi ki, buna görə onun seçkilərdə məsuliyyət yarada bilər. Bu ehtiyatda olsunlar. Mən burada Azadlıq Radiosunda, onda da burada deyim ki, eləsin. Bunlar bu təşviqat aparır. Lap eləsin. Tutaq həmən rəsmi. Bunları məsuliyyətə cəlb eləmək üçün nədən istifadə edir? Hansı əsası gətirir? Nə var? Heç nə yoxdur. Bu da indiki kimi, ancaq məsələnin başqa tərəfi var. Bu bütün seçkilərdə olduğu kimi inzibati resurslardan istifadədir. Burada bütün dövlət, belə deyək, dövlət televiziyası, digər televiziyalar bu proseslərdə iştirak edir, yerli resurslardan istifadə olunur proseslər. Dolayısıyla bu fəaliyyətdə olan prezidentin, hansı ki rəsmi olaraq, yəni qeydə alınmamış və rəsmi olaraq irəli sürülmüş, partiya tərəfindən irəli sürülmüş fəaliyyətdə olan prezidentin, həm də prezidentin namizədi seçkilərdə
sualım var.
Yani bu budur. Bunun başka, o birisi tərəfdən baxın. Bir tərəfə bu cür imkanlar yaranır, bütün resurslar. Digər tərəfsə küncə qısınır.
Heç bir
imkanlar verilmir və belə vəziyyətdə seçki gedir.
Prezident seçicilərində, qərb ölkələrində seçicilərə qədər prezidentin komandası işləmir.
İşləyir. Ümumiyyətlə Məhərrəm müəllim, bir fikri mən deyim. Ümumilikdə seçki prosesi dövrünü hüdəkləyən adamdır. Məsələ, seçkilərin nəticəsi elan olundusa, artıq növbəti seçkilər üçün o proses başlayır. Bu demokratik proseslərdir.
Hüquqşünas kimi, əgər seçki başlamayıbsa.
Amma qeyri-bərabər mühitdən danışdı.
Yox, komanda işləyir. Tutaq ki, Hafiz bəy sabah prezident olsa, seçki hələ başlamamışdan onun komandası işləməyəcək. Yerlərə getməyəcək. Əksinə, nazirlər bu saat gedirlər yerlərdə əhalini
yəni,
qabul edirlər.
Prezidentin komandası, siz də özünüz də bilirsiniz, də seçki qanunvericiliyinə görə inzibati orqanlar, dövlət məmurları falan bu təşkilatda iştirak edə bilməzdir.
Aydındır.
Seçki başlayanda. Bunlar hamısı bu prosesdə.
Aydındır.
Mən də dedim ki, məsuliyyət yoxdur, ancaq bu təşviqat.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Verilişə gəldiyiniz üçün, öz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün Məhərrəm Zülfüqarlı və Hafiz Həsənov idi qonaqlarımız. Onlar seçki mühiti haqqında danışırdılar.
Mən də yardım ki, bu seçkilərdən sonra Məhərrəm müəllim getsin öz işinlə məşğul olsun, mən də gedim öz işinlə məşğul olsun.
Gələn saat eşitlər.
Məşğul
olun. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.